Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Uus aasta on alanud ja kuigi aeg, kui niisugune on suures osas inimeste fiktsioon ja universumis isenesest sel hetkel ju midagi murrangulist ei toimu, meeldib meile seda ikka võtta kui uut algust. Nii kipumegi andma endale ja ka vahel teistele lubadusi just aasta alguses. Lubame end kätte võtta, kristlased lubavad olla paremad kristlased, rohkem kirikus käia, rohkem palvetada, rohkem pühendada aega elus olulistele asjadele. Ja on ka neid, kes lubavad näiteks hakata dieeti pidama või siis lähevad suure hurraaga trenni. Täna räägimegi lubadustest. Olen palunud stuudiosse mehe, kelle sõnavõtudest see sama teema on aastate jooksul korduvalt läbi jooksnud ja kes sõnade väärtust ka teab. Ja mehe, kes on aastaid töötanud kaplanina kaitseväes ja nüüd Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskopi staatuses on. Tere tulemast, Ago Lilleorg!
Tere tulemast!
Mina olen Ingrid Semba Hõbemägi ja te kuulate saadet Tõde otsides. Uusaasta lubadused on minu meelest üks selline nagu omamoodi fenomen, et seda on isegi uuritud. Ja leidud, et hiljemalt veebruari keskpaigaks on enamik neist taganenud ja enamasti leiab selline käega löömine aset juba jaanuari keskel, kui ollakse silmitsi sellise tõdemusega, et vaim on küll vali, aga liha näed on nõder.
Tõsi ta on, et nagu sa ütlesid ka saate alguses, et me kipume inimestena ja me elamegi ju ajas. On selleks siis aasta, on selleks päev, on selleks mingi muu ajaühik ja tihti lugu ka sellisesse uude just kui ajasse astudes meile meeldib mõelda, et nüüd on kõik uus. Vana Eesti laul ütleb küll, et septembrikuus on kõik uus, siis hakkab uus kooliaasta, eks? Aga ilmselgelt ka just aastavahetus ja uue aasta algus on hästi tihedalt seotud sellise inimliku ja väga sellise ka mõistetava sooviga, et midagi võiks uuel aastal minna teisiti. Võiks kindlasti minna paremini ja need halvad asjad, mis möödunud aastal siis juhtusid või mida me tegime valesti, siis me tahaksime nendest asjadest uuel aastal loobuda. Ja ilmselgelt siin ei ole mitte midagi isenesest halba. Vastupidi, see lihtsalt väljendabki seda, et meie sees väga loomupäraselt on see soov juba olemas teha paremaid otsuseid uues ajas, isegi uues päevas. Ja ka Piibel kinnitab meile ju seda, ütleb, et Jumala arm on igal hommikul uus. See tähendab, et ka iga uus päev tähendab ju seda, et eilne on möödas, koos oma läbikukkumistega, ebaõnnestumistega ja kõigega ja uus päev on uus võimalus. Samamoodi ka uus aasta on uus võimalus ja ma ei leia, et selles oleks isenesest midagi halba. Muidugi siin on mitmed probleemid, nagu sa viitad, veebruari keskpaigaks on enamus lubaduste andjaid vana harjumuse juures tagasi. Ja ma usun, et see võtme sõna siin tegelikult ongi harjumus, sellepärast, et kui me teadlikult ei tee tööd sellega, et oma elus muuta harjumusi ja nii öelda luua oma elus uusi rööpaid, mis siis viiksid meid paremale elule. Kui me teadlikult sellega ei tegele ega, siis tegelikult midagi ei muutu. Ainult lubadustest ise enesest tavaliselt ei piisa.
Et see ei ole nõnda, et julge peale hakkamine, see on juba pool võitu.
No ära sa ütle midagi. Julge peale hakkamine on ikka väga suur võit juba ise enesest. Juba see esiteks, et me soovime muutust ja juba see, kui me proovime seda ja katsetame. Aga ilmselgelt siin on vaja natukene veel enam ja rohkem endale teadvustada, mis on siis need harjumused, mida ma tahan oma elus muuta ja millist elu ma üldse tahan, millisest elust ma unistan. Tihti lugu me mõtleme, et no ma jätan lihtsalt suitsetamise maha. Okei, aga mis siis? Ma jätan kohvi joomise maha. Või veel midagi muud sellist.
Või hakkan mitu korda nädalas trennis käima.
Just nimelt. Ei, tavaliselt me lubame just nimelt mitu korda, 5 korda, 6 korda, iga päev teen trenni. Ja tihti lugu me pingutame nii öelda ka nende lubadustega tegelikult üle. Me tekitame enda sisemise harjumusega eelmisest aastast, eelmistest aegadest selle uue lubadusega ühe konflikti. Ja tegelikult see pingeväli on just nii suur kui suure lubaduse me siis endale anname. Võibolla ei olekski mõistlik kohe lubada, et ma loobun sellest täielikult või hakkan nüüd tegema seda väga palju.
Teen elus kannapöörde, jah.
Just nimelt. Et tegelikult ka, kui me nagu räägime üldse harjumuste muutmisest meie elus, siis mõistlik on mõelda nii, et kuidas ma saaksin selliseid väikseid samme teha. Ma toon oma elust väga lihtsa näite, ma olen seda rääkinud siin ja seal. 3 aastat tagasi ma jõudsin oma eluga sellisesse faasi, kus mu tervis hakkas streikima ja sõna otseses mõttes ma lihtsalt tundsin, et nii edasi enam ei saa elada, midagi peab nüüd muutuma.
Olid ületöötanud?
Ma olin ületöötanud, ma olin stressis, ma olin valudes ja kõik see asi käis mul täiesti üle minu pea, igas mõttes. Ja ma lõpetasin vabariigi aastapäeval, 3 aastat tagasi, vabariigi aastapäeva eelsel õhtul traumapunktis, sest et perearst enam ei olnud kelle juurde pöörduda. Ja asi oli väga, väga kurb. Igast ajas ja sealt hakkas edasi üks protsess, kus ma siis külastasin arste, mind uuriti otsast ülevalt alla välja, läbi kõik võimalikel viisidel ja mis oli siis tulemus, oli see, et mul ei ole füüsilist liikumist. Vaimne töö, autoga ukse ette ja nii edasi, koosolekud, snäkid, kõik muud asjad sinna juurde.
Ometi sul ei ole kõhukest, et sa oled nagu üleni rasvunud ja midagi sellist, et ei peaks eeldama.
Just nimelt. Ja ega see ei paistnudki nii palju välja. Aga see oli see, mida ma oma sees tundsin. Ja muidugi füüsilised valud ja kõik nii. Ma tihti lugu sõitsin õhtuti koju nii, et mul oli kõht krampis autorooli taga. See oli piin. See oli selline piin, et sõna otseses mõttes ma lihtsalt leidsin, et ma ei saa nii edasi elada. Ma pean midagi tegema. Ja tuli välja, et ei ole liikumist ja ma mäletan oma esimest niukest väikest trenni, kui ma nii võin öelda ja see oli 2,5 kilomeetrit võibolla ja sellest viimane kilomeeter ma enam ei jaksanud joosta. Nii et mul oli veremaitse suus ja see oli märtsikuus, 3 aastat tagasi ja sealt edasi ma hakkasin 2-3 korda nädalas tegema iga nädal lühikesi sellised otsi 5 kilomeetrit. Rahuliku vaikse tempoga. Ja siis ma mäletan, et 1,5 aastat oli mööda läinud, kui ma kuidagi tundsin, et see 5 kilomeetrit enam ei ole päris see. Ma tahaks natukene rohkem. Aga psühholoogiline tõrge kahe kõrva vahel nagu tõrkus või pidurdas mind nagu mõtlemast, et kuidas ma saaksin näiteks joosta 10 kilomeetrit. Igatsus oli, soov oli, aga tunne oli, et
järsku pingutan üle
ja äkki kukun kokku näiteks. Ja siis ma mäletan, ma rääkisin ühe teise inimesega, kes ka teeb pidevalt trenni ja on üks meie kirikuga pastoritest ja tema ütles nii, et proovi 10 kilomeetrit ära ja pärast seda otsusta, kas see sobib sulle või mitte. Ja tead, sellest ühest lausest mulle piisas, et see tõrge tuli maha, ma läksin ja tegin 10 ja see tunne oli nii mõnus. See oli nii hea, see oli peaaegu nagu religioosne kogemus. Ja selles mõttes nüüd selle aasta suvel ma tegin esimest korda 1,5 maratoni. Rakvere öö jooksul. Ja ma just olen ka oma koguduses jutluses sellest rääkinud, kuidas ma siis jooksin seal öö jooksul ja ühel hetkel 8 kilomeetri peale rada läks 8. 10 kilomeetri jooksijad pidid 2 kilomeetrit jooksma veel ja on juba finissis, minul oli veel 13 kilomeetrit siis ees. Ja siis ma võtsin, rumal inimene, oli mul vaja ronida siia 21 peale. Oleks võinud 10 võtta ära, keerand 2 kilti ja koju minek. Ja siis mul oli veel 13 teed. Ja see oli päris selline, kuidas öelda, välja kutsuv tunne. Igastahes ma jooksin selle distantsi ära ja kui juba 12-13 oli peal, siis asi läks enesest ja nii. Väga mõnus kogemus. Väga mõnus kogemus. Tihti lugu me ei teagi, milline potentsiaal meie sees on palju rohkemaks. Kui me isegi oskame alguses arvata.
Me ei anna võimalust.
Me ei anna võimalust ja meil on hirmud, meil on tõrked, meil on sellised ebakindluse asjad. Miks ma seda üldse räägin? On sellepärast, et ka nende uue aasta lubadustega me vahel lubame endale kohe sellised asju, mida me tegelikult ei olegi võimalik, et me kaugemale kui veebruari keskpaiga nii jõuame omadega. Aga kui me nagu võtaksime nagu samhaaval ja hakkaksime vaiksemalt peale, Ja jõukohaselt, sest et ka sellised harjumuste muutmised, tegelikult üldse, kui me räägime harjumusest, siis see on nagu rööbas meie elus. Ja mida kauem näiteks me oleme tegelenud mingisuguse harjumusega, millest me tahaksime nüüd siis loobuda, ükskõik milline see ka ei oleks, siis kui see on kestnud aastaid, siis ka need rööpad, need vaod on aina sügavamad. Ja mõelda, et ma hüppan lihtsalt sellest välja ja enam seda kunagi ei tee nüüd sellest 1. jaanuarist alates, see on natukene sinisilmne. Et pigem võiks mõelda selle peale, et kuidas ma saaksin hakata looma oma elus selliseid positiivseid harjumusi, mille tulemuse lõpuks need negatiivsed harjumused iseenesest tegelikult kukuvad ära või langevad ära või nad enam ei oma mõju jõudu meie elus. Sest tihti lugu me ka tahame oma elus nagu otsustada, et me ei tegele enam halvade asjadega. Me enam ei patusta kunagi. Me oleme nüüd head inimesed.
Iga päev palvetame.
Ja vaata, nüüd palvetamine on hea harjumus. eks , aga just kui me mõtleme ka nagu nendele asjadele , mis , mida me ei tahaks oma elus , millest me tahame loobuda . Telekas ka keegi ütles , et tema tahab uuel aastal kas vähem juua või peaaegu üldse mitte juua , eks , et et iseenesest ilus soov , aga see , et sa lihtsalt midagi jätad ära , vaata harjumustega on see asi , et see on nagu nõuga , et kui seal on midagi sees , sa võid püüda nagu seda sealt välja saada , aga palju targem on , et sa paned sinna seda paremat asja sisse , mis sa tahad saada . ja kui me nagu võtamegi rohkem aega palveks , võib-olla ei luba endale , et me iga päev palvetame , aga lubame endale , et me võtame aega 2-3 korda nädalas regulaarselt , nii nagu me räägime trennist , me võtame aega , kus me keskendume Jumalale näiteks pool tundi või tund aega . Loeme Piiblit , loeme mõnda vaimulikku raamatut , sest paljude kristlaste elus isegi me võime mõelda , et iga päev . Aga me teame eriti , kes on aktiivsed inimesed , milline eluintensiivsus täna on , kuidas hommikul lastega kodust välja saada , milline pinge see on , kuidas lapsed lasteaeda , kooli , ise tööle , abikaasa veel kuskile , kus vaja , ühesõnaga , seda kõike on nii palju , et lubada endale , et iga päev , õhtu jõuame koju , me oleme väsinud . Ja siis on vaja lastega tegeleda , kooliasjad , mingid muud tegevused , et mina tahaksin nagu kutsuda pigem üles sellisele realistlikkusele ja mõistlikkusele ja siis , kui see on hea , siis me tasapisi kasvatame seda .
Nii et tegelikult praegu sa oled kogu aeg rääkinud sellest , et ei tasu võtta eesmärke , kõik taandub eesmärgistamisele , ei tasu võtta selliseid eesmärke , mis sul nagu üle jõu käivad , et kui sa oleks võtnud kohe omal eesmärgiks , et ma jooksen ära pool maratoni , siis oleks võib-olla keeruline olnud , aga kui sa ütlesid , et hea küll , ma proovin alguses 3 ja noh , siis nüüd ma proovin 5 , eks ole , järgmisena proovin 10 . Et kui sa nii tasapisi hakkad nagu minema , see on nagu konna keetmisega .
Vaata , siin on ka veel üks aspekt , tegelikult kui päris aus olla , ma ei seadnud üldse omale eesmärke . Kui mul üldse oli eesmärk , siis see ei olnud ei 5 ega 10 ega 21, vaid eesmärk oli kvaliteetne elu .
Aga sul oli eesmärk välja saada ?
Mul oli eesmärk ellu jääda , kui päris aus olla , siis need esimesed korrad , kui ma käisin trennis , mul oli ainukene eesmärk , mis mind sundis edasi liikuma , oli see , et ma tahan ellu jääda .
Hirm ?
Isegi nii võib öelda ja selles mõttes sealt hakkas see juba kasvama selliseks tundeks , et kuule , see annab mulle midagi sellist , mis tagab mulle kvaliteetsema elu . Ja ma korraga mõistsin , et ohoo , et see on mõnus asi ja korraga ma taipasin , et 5 enam ei anna mulle päris seda tunnet ja seda kvaliteeti , mis ma tahaksin , ma võtan natukene rohkem . Ma ei luba endale ja ma ei ole kunagi endale lubanud , et ma lähen jooksma täismaratoni . Võib-olla ma ühel päeval teen seda , aga ma lähen seda siis tegema , kui ma tunnen , et ma olen selleks valmis , sest mu eesmärk ei ole maraton  ma ei pea kellegile midagi tõestama , ma ei pea endale isegi midagi tõestama , vaid mida ma tahan küll teha , on , et ma tahan teha selliseid otsuseid , mis tagavad mulle kvaliteetse elu ja minu hea sellise tasakaalu minu elus .
Aga sellist iseenda muutmist ongi kõige keerulisem ju alustada ja teha , et sa võid ju küll mõtelda , et julge pealehakkamine on pool võitu ja ma ju hiljuti kuskilt lugesin , et Ameerikas soetatakse omale just spordiklubi pääsmed niiviisi , et maksadki selle kuukaardi eest ära või selle aasta pääsme eest , sõlmid lepingu ja siis on süda rahul , ma olen midagi juba ära teinud . Aga mille taha jääb enamasti asi pidama , ongi see , et inimesed ei suuda ennast uksest välja autoni vedada ja siis spordiklubi ette sõita ja nii edasi , et see tekitab neile ebamugavusi ja nii kui on vaja natukenegi pingutada , eks ole , et uksest välja minna , panna trenniriided , minna sinna näiteks külma kätte joosta või midagi teha , et siis inimesed kipuvadki loobuma . Et kuidas see selline harjumuse muutmine käib ?
Nüüd huvitav on see , et kui me tahame harjumust muuta , siis me peame esiteks teadvustama , et harjumus iseenesest on meeletult tugev selline jõud meie elus . Kui on mingi harjumus kujundatud , siis seda muuta on võimalik ainult siis , kui mingi tugevama jõuga seda teha . Mingi teine tugevam jõud peab olema .
Rüppast lähed välja ainult siis , kui müksu saad .
Just , ja see teine tugevam jõud on nüüd meie tahe . Me peame tahtma  aga paljude meie inimeste kogemus on , et me tahame , aga ikka ei suuda . Ja nüüd on väga huvitav aspekt see , et minu isiklik mentor John Kaplan , ta on Kanadast pärit , tema ütleb sellist huvitavat asja , et inimene muutub 3 põhjuse tulemusena . Esiteks , ta näeb , et midagi on paremat .
Porgand on nina ees .
Jaa , ta näeb , et keegi elab kvaliteetselt  ta näeb , et see , mida tema teeb , see aitab teda ja see inspireerib , eks ole , sa näed midagi paremat Teine põhjus, miks inimene muutub, on, et ta lihtsalt saab aru, et nii enam edasi ei saa. Elu on lihtsalt nii aukus ja nii upikus ja tupikus omadega, et lihtsalt võimatu nii edasi elada.
Nagu sul.
Nagu mul. Ja see peab tõesti olema nii, et inimene ongi omadega ummikus. Ja ma usun, et see on ka põhjus, miks paljud inimesed tegelikult ei ole oma otsustes järjekindlad ja ka oma uusaasta tõotustes ja lubadustes, sest et see on niisugune kena, võib-olla isegi natukene komme ja niisugune mõnus seltskondlik asi vanast õhtul hakata lubama siis, mida ma uuel aastal kõik teistmoodi teen. Ja tegelikult selle taga ei ole seda tugevamat impulsi, et kuule, ma näen, et tõesti midagi on paremat. Sest et kui inimene tõesti tahab muutuda, siis ta ei pea ootama 1. jaanuari. Ta hakkab pihta kas või 29. detsembril ja asi valmis, ta läheb juba vanast õhtul välja trenni, eks ole. Aga samamoodi ka, kui asi on ikka hull, siis sa ei pea ootama 1. jaanuari, et oma elu muutma hakata või suitsetamist maha jätta, et sa võid kohe sellega pihta hakata. Ja kolmas põhjus, miks inimene muutub, on see, et Jumal ütleb, muutu. Paranda meelt. See asi, millega sa siin tegeled, ei ole see asi, millega sa peaks tegelema.
Siis see peab olema ka väga tugev, väga selge ja väga võimas tunne ja arusaamine su sees.
Ja ma usun, et ka paljudel kristlastel ka ongi erinevad kogemused. On kristlasi, kellele Jumal ütlebki muutu. Ja ta muutubki päeva pealt ühe hetkega, ta pöördub ja ta on vaba kõikidest pahedest ja ta on nagu ingel pärast seda.
Saulusest sai Paulus.
Ja just nimelt. Ja me nagu tahaksime ütelda, et see peab kõigiga nii olema. Ja ometigi paljude kristlaste kogemus on, et see ei ole nii. Nad ei ole saanud, nad palvetavad aastaid, et nad saaksid mingist pahest vabaks. Nad otsivad abi, nad teevad mida iganes ja seda lahendust ei tule, muutust ei ole, eks ole. Ja selles mõttes...
Viga on siis neis või?
Tegelikult tihti lugu nad panevad selle nagu vea, kui nii võib öelda, Jumalale. Jumal ei tee mind vabaks, Jumal ei ole teinud seda. Ma ikka ootan, et Jumal tuleks kuskilt nurgatagant välja ja siis ta muudab mind, eks ole. Ja kogu see vastutus nagu selle muutuse eest pannakse Jumalale. Jumal peab mind terveks tegema, et mul on kõhukrambid, kui ma õhtul koju sõidan. Jumal, mis sul viga on, et sa siin ei tervenda mind ja nii edasi. Tegelikult ma usun, et osa tõest ja tegelikult mitte ainult osa, vaid tõde ongi selles, et Jumal on annud meile vastutuse meie elu eest. Ja see ei ole nii, et me lükkame Jumala peale selle kogu asja ja ütleme, Jumal lahenda kõik meie probleemid ära. Ja Jumal ütleb, lahenda ise oma probleeme. Ja ma olen sinuga seal, kui sa teed neid otsuseid. See tähendab seda, et kui meie teeme otsuse, siis Jumal on seal, et aidata meid oma väega, oma abiga, oma ligioluga ja võib-olla ka inimestega, keda ta saadab meie teele, kes ütlevad ühe lause ja sellest piisab. Kes annavad ühe väikse suuna ja sa saad juba edasi minna oma eluga. Nii et selles suhtes mina küll tahaksin öelda seda, et kui me räägime üldse muutustest ja räägime sellest, et midagi võiks me elus muutuda, siis me näeme midagi paremat. Me ütleme, nii enam edasi ei saa. Või Jumal lihtsalt ütleb. Ja siis see jumalik autoriteet nagu pühib selle vana kõik meie elust välja. Eks ole, koos nende harjumustega isegi. On inimesi, kellel on sellised väga dramaatilised, väga, väga erilised kogemused. Ja eriti ärkamise aegadel on need tihti lugu rohkem, eks ole, ja siis kui neid ärkamise aegu ei ole sellisel viisil, siis me ikka tahaksime, et see ainult oleks, eks ole, aga teiselt poolt ma usun, et see on meie ja Jumala koostöö. Jumal õpetab meid, Jumal suunab, Jumal hoiatab meid. Et kui sa nii edasi jätkad, kui sa jätkad niimoodi üle söömist, see ei lõppe hästi sulle. Ja tihti lugu, midagi ei ole teha, see, kuidas Jumal ka meid hoiatab, ongi läbi kõhuvalu või mingi olukorra, kus me hakkame nagu kainenema ja mõtlema, et stopp, midagi peab nüüd juhtuma ja midagi me peame tegema.
Aga kui nüüd rääkida sellest, et kas siis tahtejõud on ka võimalik kuidagi kasvatada või et ei oleks nõnda, et vaim on küll valija, aga liha on nõder, et kas on mul võimalik ka kuidagi ennast rohkem, ma ei tea, motiveerida ja küll hirm on üks aspekt, aga kuidas seda tahtejõudu kasvatada ja ma arvan, et seda distsiplineerimist ja enese tahtejõu kasvatamist on ikka väga paljudel vaja, ma arvan enamikul meist.
Ja ma tuleks tagasi selle juurde korraks, millest me ka ennem rääkisimegi, et ka mis puudutab selle tahtejõu nagu kasvatamist ja distsipliini rakendamist oma elus, siis tihti lugu me jookseme sellega kinni juba väga alguses selle tõttu, et me tahame kohe liiga palju. Me tahame võtta penikoorma saapaid. ja me lihtsalt ei ole võimelised seda tegema , me ei ole võimelised tegema drastilisi ja traagilisi niisuguseid muudatusi kohe paugu pealt , Jumal saab seda teha ja anname talle selle võimaluse , et ta võib seda teha ja seda me ei saa kunagi välistada . aga kui me räägime nagu ise teatud selliste sammude tegemisest oma elus , mis viiksid mingisuguse muudatuseni ja ka oma tahte rakendamisest , no võtame näiteks söömine , eks , et ka psühholoogid ütlevad niimoodi , et kui me vähendame oma taldrikut , võtame väiksema taldriku näiteks , ja ei pane nii suurt taldrikut omale ette , siis esiteks see väike taldrik tundub rohkem täis . aga mis nad ütlevad , on see , et kui me vähendame isegi näiteks oma taldriku suurust ümbermõõdus 5 sentimeetrit , siis meie kõht pärast seda , kui me oleme selle ära söönud , ei tunne ennast tühjana , isegi et see ports tegelikult on olnud väiksem . sest söömine ei ole ainult füüsiline kogemus , see on ka väga palju emotsionaalne kogemus . ja selle tõttu ka see on seotud ka meie psüühikaga . ja kuidas me seda toitu näeme , kuidas me seda sööme , kuidas see meile maitseb .
ja kui kiiresti me sööme , sest öeldakse , et täiskõhutunne tekib 1/2 tundi pärast söömist .
no näed , eks , ja ongi täpselt nii . et selles mõttes kui me nagu räägime siin oma tahte rakendamisest , siis tegelikult me peaksime rakendama ka lisaks oma tahtele tarkust , mida paljud inimesed ka üldse ei mõtle , et tegelikult tarkus ongi üks oluline element kogu selle asja juures . sest et ilma tarkuseta meil võib tahe olla kui metsik , eks , aga kui me nagu rumalalt jookseme peaga vastu puud , eks ole , siis noh , midagi ei ole teha , see ei vii meid kaugemale .
Ehk siis mõistusega ?
Mõistusega ja selles suhtes , kui me rakendame nii oma tahet kui ka oma tarkust , mida ma pean silmas tarkuse all , on just , et me nagu mõtleme läbi ja kui me ei suuda ise läbi mõelda , siis räägime kellegiga . kellegi inimesega , kes meile tundub usaldusväärne , et tema käest küsida nagu nõu ja abi ja võib-olla tal on häid kogemusi oma elus .
Või loe kuskilt midagi .
Või loe kuskilt midagi . aga tõsi on muidugi ka see , et mis puudutab nagu tahet , me peame lõpuks ka inimestena siiski tunnistama , et ega meie tahe viimselt ei ole kunagi piisav  kui meie tahe oleks piisav , siis see maailm oleks ilmselgelt palju parem paik . sest hea tahe on meil kõigil olemas , aga nagu öeldakse , välja tuleb nagu alati . ja selle tõttu ka me peame lihtsalt tunnistama ka seda , et me olemegi puudulikud , ebatäiuslikud ja tegelikult ka patused inimesed . me vajamegi meeletult Jumala abi ja armu , et tema ka tugevdaks meie tahet . ja et me tahaksime nii-öelda mitte teha neid asju , mida me ei peaks tegema ja tahaksime teha neid asju , mis teevad meie elu siis kvaliteetsemaks ja teistsugusemaks uuel aastal , aga mitte ainult seda , vaid kogu meie elu tervikuna .
no see kõlab väga ilusti , aga osad võivad ju öelda , et näed , mul ongi selline nõrk iseloom , eks ole , et kuidas siin selle iseloomuga on , et võib-olla see taandubki nagu , mõni ütleb , ma olen tahtejõuetu tüüp ja olengi väga mõjutatav ja ma kunagi ei suuda seda või teist ja
see on tõsi  ilmselgelt see ka nii on . Mõned inimesed oskavad seda ka paremini varjata ja paistab , et nendel ei ole neid probleeme . Tegelikult meil kõigil omal viisil on . Meil kõigil on aeg-ajalt kiusatus minna külmkapi juurde ja näksida sealt asju , mida me tegelikult võib-olla enne magama minekut enam ei peaks näksima , eks . midagi ei ole teha . Aga minu kogemus on põhimõtteliselt see , et mida rohkem ma annan oma elu Jumalale üle , mida rohkem ma usaldan Jumalat oma elus ja selles mõttes annan pühale vaimule kontrolli oma elu üle . ega siis piibel asjata ei ütle ka , et vaimuviljad , mitte Ago ega Ingriti ega kellegi teise , vaid vaimuviljad on siis enesekontroll , eks ole . sest et meie tahe on seotud just nimelt enesekontrolliga . ja viimselt me jõuame siis sinnamaani , et me ütleme , et tegelikult on see enda juhtimine  kui palju me tegelikult juhime enda elu . ja siin on üks fantastiline , üks minu lemmik kirjakohta piiblis , kui ma tohin seda lugeda , ma tõesti teeks seda hea meelega , see on Rooma kirjas 5. peatükis ja salmis 17 , Apostel Paulus ütleb siin midagi väga fenomenaalset ja ütleb siin siis nõnda , see on siis Rooma 5:17 . jah , ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuninganna selle ühe kaudu , aga seda kindlamini need , kes saavad armu ülirohkesti ning õigusanni , hakkavad valitsema kuninganna elus selle ühe Jeesuse Kristuse kaudu . küsimus on , kes meie elus valitseb ? see , mida Paulus siin õieti ütleb , ongi see , et kui Jeesus Kristus valitseb meie elus , siis meie valitseme oma elu üle. Tihti lugu inimesed, kes ei ole kirikuga seotud, arvavad, et usk teeb inimesed selliseks lumpeniks ja niisuguseks
tahtejõuetuks,
nõrgaks ja niisuguseks manipuleeritavaks.
Ja, et ise ei jaksa, eks ole oma elu asjadega hakkama saada, siis lähete kirikusse.
Kui sa vaatad usklikke inimesi, siis enamasti need on inimesed, kes tegelikult ujuvad vastu voolu. Ühiskonna üldiste trendide osas. Need on inimesed, kes tegelikult saavad oma eluga oluliselt paremini hakkama. Võtame kas või uuringud, mida on tehtud kirikus käimise osas, palvetamise osas. Nad elavad kauem, nende elu on kvaliteetsem, nad on rahulikumad, vähem stressi ja kõike muudeks. Ja selles mõttes Paulus ütlebki, et kui Jeesus Kristus valitseb meie elus, siis meie valitseme selles elus kuningana. Meil on võime teha otsuseid, see meie patune loomus ei dikteeri meile. Meie valikuid, vaid dikteerib Jeesus Kristus oma pühavaimu läbi ja meil on võime teha otsuseid, vaadata selgelt ja ka selles mõttes teha kindlaid samme edasi.
Mm-hmm. Mis siis tegelikult, kas kristlased on siis nagu kuidagi, peavad rohkem oma lubadusi, siis saame me sellest järeldada, et sellest, mis sa räägid, et kas siis kristlastel on, ütleme, nagu potentsiaal uusaasta lubadusi rohkem suuta pidada?
Jah, on küll. Aga ega Uus Testament ei jäta meid ka üldse teadmatusse, kaasa arvatud ka apostel Paulus, selles osas, et usklik või mitte usklik, kristlane või mitte, meie kõigi elus on kogu aeg valikud. Piibel nimetab ja Uus Testament nimetab ka kristlase elus neid valikuid, kas ta elab liha järgi või ta elab vaimu järgi. Ja see ei ole nii, et kui ma käin kirikus, siis automaatselt minu elus on kõik paremini. On väga oluline rõhutada seda, et kui ma käin kirikus, siis ma annan oma elus maad rohkem Jumalale, mille läbi ka minul on jõudu teha tarku valikuid. Kui ma palvetan, siis tegelikult ma avan ennast Jumalale, kes täidab mind jõuga, et mu elus on tugevust, et ma suudan teha õiged otsuseid. Ja mitte lasta asjadel minna lihtsalt alla voolu, nagu kõik see asi läheb. Nii lihtne, eks ole, kõik ju teevad pattu ja kõik joovad ja suitsetavad ja elavad.
Ja mis vahet seal on?
Ja mis vahet seal on, ma panen ka teiega kaasa ja lõpus sureme kõik siin, eks. Et, aga Piibel õpetab meile, et kristlastena me ei saa lubada endale sellist allavoolu minekut. Meil tuleb minna ülesvoolu, aga mitte ainult ühiskonna osas, vaid ka selle suhtes, mis meie sees on. Meie kalduused, meie nii-öelda himud, meie kiusatused. Me peame oma elus andma pühale vaimule maad, kelle läbi meil on enese kontroll, mille tulemusena me saame oma elus teha õiged valikuid, tahta õiged asjud esiteks isegi, siis teha õiged valikud selles osas ja ei ole kahtlustki, et selle tulemusena meie elu on kvaliteetsem ja me suudame ka rohkem oma tõotustest kinni pidada. Piibel muidugi hoiatab üldse tõotuste ja lubaduste andmise eest. Et selles osas me peaksime üldse olema ikkagi suhteliselt ettevaatlikud pigem, mis aga ei tähenda, et me ei peaks tegema siis ka tõotusi ja lubadusi. Mina küll ütleks nii, et selle aasta alguses mina mõtlesin väga palju oma isiklikus elus selle peale, millest ma unistan sellel aastal. Mida ma tahan, et mul sellel aastal oleks? Näiteks, et ma tahan sellel aastal 3 nädalat, kvaliteetset nädalat, puhata koos oma perega, ainult. Ma tahan sellel aastal 4 õhtut nädalas olla oma perega koos ja mitte kõik õhtud kuskil mujal, perest eemal. Ja seal olid mitmed teised asjad veel, miinimum 2 korda nädalas trenni. Ja need on asjad, mida ma unistan. Ma olen need omale kirja pannud, mul on need olemas ja need kõik aitavad mul selles mõttes ikka jälle selle juurde tagasi tulla, et kas see on, mida ma teen. Et mina nimetan seda isegi unistuseks, mitte nii palju tõotuseks või lubaduseks või niukseks asjaks, mis on otseses mõttes nagu paneb mind nagu, kuidas ma ütlen, nagu hinge kinni. Aga need on asjad, mida ma tahan teha ja need on asjad, millele ma siis ka pühendan ennast.
Oled sa seda iga aasta teinud?
Ma olen hakkanud viimastel aastatel seda rohkem tegema. Ja.
Nii, aga mis aasta lõpus siis, kui sa vaatad seda paperit, kui palju sinu unistustest täitunud on ja kas, kui nad ei ole täitunud, kas oled siis ka pettunud? Kuidas sellest üle saada?
Ma olen niukene inimene, et ma ei ole pettunud. Ma võtan elu nii nagu see on. Ja ma nagu selles mõttes endale andeks anda, saan üsna kergesti. Küll aga ma ütleks niimoodi, et suures plaanis ma olen selline inimene, kes ei võta endale asju ette, mida ma tean, et ma kindlasti ei suuda teha või mis on üle võlli. Nagu ma juba ennem ka rääkisin, eks ole. Ma pigem võtan asju, mille suhtes ma tean, et need on tehtavad. Natuke peab pingutama, aga mitte liiga palju. Aga niukeseid asju ma ka ei taha endale nagu mitte vast lubada, aga isegi ma ei taha unistada niisugustest asjadest, mis nagu mind üldse ei pane pingutama või mis mul juba on käes. Nii et selles mõttes ma olen kuskil siin nende nii-öelda tänase olukorra ja selle ideaalse vahepeal. Ja mul on pool elu veel ees, ma olen 45-aastane, ma nagu mõtlen selle peale, et mul on veel ruumi minna veel paremaks iga aastaga. Et kui ma nagu ühe aastaga kõik ära teen, mis ma siis üle end elu teen? Et kogu aeg peab natukene arengut olema ju.
Jätkame saatega Tõde otsides ning täna räägime uusaasta lubadustest, sõnadest ja kõigest sellest ka, miks see üldse peaks meie raadiokuulajale, kes on ka ehk kristlane, korda minema. Täna on meil siis sellel teemal siin arutamas Eesti Kristliku Nelipühikiriku piiskop Aga Lillorg ja mina olen Ingrid Sembah-Hõbemägi. Me jäime nagu selle juurde, et kuidas piibel tegelikult natuke hoiatab lubaduste seadmise eest ja tegelikult öeldakse ju piiblis, et parem ära luba, kui lubad ega tee. Järelikult Jumal võtab inimese lubaduse hästi tõsiselt.
Ja mitte ainult Jumal ei võta tõsiselt inimeste lubadusi, ega me ju inimestena võtame ka. Kui keegi midagi lubab ja ta oma sõna ei pea, siis ikkagi on halvasti. See oli alles mõned sajad aastat tagasi, kui mehed läksid duellile oma sõna pärast ja olid valmis surma minema. Nad olid midagi lubanud, nad seisid selle asja eest ja asi valmis. Tänapäeval võetakse sõna ja murtakse seda ja...
No ongi. Tahab mees annab sõna, tahab mees võtab sõna, just. On isegi selline kõnekäänd.
Täitsa mees, eks ole. Aga mis puudutab nagu ka Jumalat, siis ilmselgelt ka eriti Vanatestamendi aegses maailmas elati väga tugevas sellises teadlikuses sellest, et on olemas Jumal, kes näeb ja kuuleb ja teab igat meie sõna, igat meie lubadust. Ja et viimselt meie inimesena oleme Jumale ees vastutavad oma sõnade eest. Ja seda sama kinnitab ka Jeesus ju, kui ta ütleb, et iga meie sõna läheb ühel päeval arutluse alla, mis me oleme öelnud. Mida see tähendab õieti siis on see, et inimene, kes on teadlik Jumala olemasolust ja on teadlik sellest, et ta ei ela siin maailmas lihtsalt vastutustundetult või nii, kuidas ta ise tahab ja lõpuks ei loe mitte midagi. Inimene, kes tunnistab Jumalat, ta on ka palju tõsisem ja sellisem, kuidas ma siis õieti ütleksin, ta nagu mõtleb ennem läbi, mida ta siis lubab või ei luba. Nüüd, ja see on jälle see dimensioon, et ka kui sa oled Jumalaga arvestav inimene, kristlane, usklik inimene, siis ilmselgelt ka sinu sõna inimeste maailmas nagu on palju kaalukam. usklikult inimest tihtilugu usaldatakse rohkem, no tema ometi peab oma sõna, eks ole. Kuigi sellised asju juhtub ka, kus kristlased tegelikult teevad sellised asju, et kaotavad oma usalduse. Aga ütleme niimoodi, et see üldine suundumus siiski ja hoiak on, et inimene, kes arvestab Jumalaga, ei tee kerge sõnalisi lubadusi ja ka inimeste maailmas ta on palju usaldusväärsem.
Ja selline peaks olema eeldus ja nii peakski olema.
Ja nii ta tegelikult on ka. Me tihti lugu võtame mõne niisuguse nii-öelda erandi, mis on siis teistpidi ja nagu arvame, et siis, no, siis see nagu rikub kogu selle muu asjaga ära. Muidugi ta mõnes mõttes varjutab seda, aga ma siiski ei tahaks ütelda seda, et kõik ongi nagu halvasti või et kristlasi ei saaks usaldada.
Mm-hmm. Aga mis siis on, et järelikult sõnad on olulised, aga võib-olla on siis nii-öelda nipp või võti selles, et võib-olla siis saab lubadust murda, no inimene on ikka riukalik ja otsib selliseid kõrvalteid, et võib-olla me siis kõva häälega välja ei ütle, et anname mõttes omale lubaduse või et kui me teistele ei luba, et võib-olla siis on nagu kergem seda murda uusaasta lubadust.
Kindlasti on see nüüd see dimensioon, kus me inimestena noh, otsime kergema ja nii-öelda vastupanu teed. Aga teiselt poolt midagi ei ole teha. Küsimus on, mida me tahame. Ja ma olen leidnud küll seda oma elus, et kui ma midagi tahan, siis ma saan selle. Inimene isegi, kellel ei ole palju raha, aga ta midagi tahab, näiteks ta tahab uuel aastal minna reisile. Siis ta hakkab iga kuu raha kõrvale panema. Ja ta rakendab oma tahet nii, et ta paneb raha kõrvale ja ta läheb ja sõidab uue aasta või järgmise aasta, ma ei tea, sügisel, kui veel on sooja, sõidab Türki või kuskile mujale ja tunneb sellest soojast päikesest seal mõnu. Ma tean konkreetselt inimesi, kes saavad suhteliselt vähe palka ja käivad iga aasta Türgis. Ja ma tean inimesi, kes saavad palju palka ja nad ütlevad, ikka nendel ei ole raha, et kuhugi minna ja midagi teha. Et selles mõttes ka... Kas me nüüd paneme selle lubaduse kirja, kas me lubame seda teiste inimeste või mingi kollektiivi ees, lubame seda oma abikaasa või lähedaste ees või lubame seda ainult oma südames endale. Vaata, see nüüd on ka selline asi, et see võib olla väga individuaalne. Inimesed on lihtsalt erinevad. Mõned on avalikumad inimesed. Nad paiskavad eetrisse kõik, mida nad mõtlevad. Teised hoiavad endale ja pigem tahavad seda kindlasti siis teha. Nii et mina olen leidnud küll, et kõige olulisem asi selle juures on just nimelt see tahe. Et ikkagi, kas ma tahan seda tegelikult ja kui ma tahan midagi, siis ma saan selle. See on ämmastav asi, me ei usu seda tihti, aga reaalsuses see paistab niimoodi välja, et inimene, kes midagi tahab, ta igal juhul selle saab. Ja need vabandused, et ma seda ei saa või ei suuda või mul ei ole, need tegelikult on tegelikult ainult õigustused.
Need lubadus on mõnes mõttes kui ise täitub prohveti ennustus.
Me võime isegi ka niimoodi mõnes mõttes öelda. Mul oli üks väga huvitav kogemus oma elust aastaid tagasi. Ma olin ühe grupi inimestega koos ja me olime... Siis ka meie kirikupiiskop Märt Vähi kodus ja tema andis meile valged paperilehed, tühjad, A4 ja äkki see oli ka mingi aasta lõpp või midagi siukest. Igal juhul ta ütles niimoodi, et kirjutage üles oma eesmärgid. Mis on teie elu eesmärgid üldse? Ja ütles, et mitte vähem kui see täis A4, see peab täis olema.
Oho.
Eks? Ja see oli väga huvitav kogemus. See oli aastal 2006-2007, ma mäletan. Ja ma kirjutasin sinna erinevaid asju. Ja ma ütlen, tõsid on, et see, mis ma sinna kirja panin, see järgmisel aastal sisuliselt peaaegu kõik täitus. Asjad, millest ma teadsin, et need tegelikult ei ole isegi võimalikud. Need asjad juhtusid. Ja selles osas, ega asjad ei ütle ka piiblis Habakuk, väike profet, et, ja Jumal ütleb ta lõieti, et pane oma nägemus kirja. Et seda võiks selgesti lugeda. Et mina usun, et tegelikult üks väga suur saladus on asjade kirja panemises. Ja juba aastaid nüüd ma olen ka võtnud kätte ja olen hakanud pidama oma elus sellist palvevihikut, kus ma mitte päris igapäevaselt, aga väga regulaarselt, kus ma kirjutan asju, mida ma kogen, et Jumal mulle ütleb, kus ma kirjutan asju ka, mida ma ise tahaksin, sooviksin ja...
Aga need ei ole ju mingid sellised füüsilised asjad, et ma ei tea, tahan uut maja või paremat autot või midagi sellist, et pigem ikka nagu...
Muidugi. Vaata, sõltub inimesest, eks? On inimesi, kellel on vaja uut maja. On inimesi, kellel vana auto on lagund ja tal on vaja uut autot.
No seda küll,
eks ole? Ja ma ei näe selles mitte midagi halba isenesest. Aga ütleme sellises suuremas plaanis ilmselgelt sellised asjad on pigem vahendid. et minu arvamine ja minu veendumus on, et meie elu eesmärk ja unistus peab olema suurem kui meie. Kui see ei ole suurem kui meie, siis tõenäoliselt see ei ole kooskõlas ka Jumalaga, sest et Piibel ütleb ja Jumal ise ütleb meile ja Jesaja raamatus ka, et Jumala teed on kõrgemad kui meie teed ja tema mõtted on kõrgemad, mis tähendab ka, et kui me tahame elada Jumalale ja Jumalaga kooskõlas, siis ei ole võimalik elada oma turvalisuse tsoonis, kus meil on ainult olemas see oma maja või oma auto ja see ongi meie ainukene eesmärk kõikeks ja sellega kogu meie elu piirdub ja kogu meie unistuseks.
Naabrist parem
isegi veel takkaotseks, see veel peale kauba, aga tõde on see, et need asjad viimselt ei rahulda meid. Püha Augustiinus ütles ju, et inimese sees on Jumala kujuline tühimik, mida ükski teine asi peale Jumala ei saa täita. Ja ole sa kes tahes. Tegelikult meie looja on meid loonud ühe eesmärgiga ja temal on üks mõte meie eluga. Ja kui me anname oma elu kooskõlla temaga, siis tegelikult me hakkame nagu liikuma selles suunas, et me hakkame elama rohkem ja rohkem kooskõlas tema eesmärkiga. Ega asjata, me ei ole inimestena erinevad, individuaalsed, unikaalsed, sest et meil igal ühel unikaalne eesmärk. Jumalal on üks unikaalne plaan meie elu jaoks. Ja selles suhtes, kui me nüüd räägime ka siin just, et mida me siis tahame, eks ole, me jõuame tegelikult selleni, et asjad, ükskõik millised need ka ei oleks, tegelikult ei saa meid rahuldada. Ja kui sa hakkad vaatama neid inimesi, kelle siis need asjad on olemas ja kes on nende nimel elanud ja kellel on aina paremad ja oluliselt paremad kui meil siin, siis ega nemad lõpuks oma õnne ja oma rahuldatust ei saa nendest asjadest. See tuleb millegist enamast, millegist suuremast, millegi suurema nimel elamisest. Maailma rikkam inimene Bill Gates on ka üks suurimaid annetajaid. Ta on leidnud, et isegi selle suure raha hunniku, mille ta on teeninud oma väga eduka ettevõtlusega, et see rahuldatus tegelikult tuleb annetamisest, koos oma naisega nad on ühed suuremad üldse annetajad maailmas ja räägivad sellest ja eriti tema naine, aga Bill ise ka, et selles suhtes need on ainult asjad, need on vahendid, mitte midagi enamat ja kui meil on suurem eesmärk, küll need vahendid ka kõik tulevad selle taha ja selle eesmärgi taha ja nii edasi, aga kui me elame nii väikest elu, et me tahame ainult paremat seda või paremat toda, siis muidugi minu mõelest me oleme vaesed inimesed.
Et see on natuke liiga madal lend.
Minu mõelest on see madal lend ja selles suhtes ka liiga vähe. Ma usun, et Jumal tegelikult on loonud meid rohkemaks, kui ainult sõitma hea autoga ringi või elama ilusas majas. Et need on asjad, mida me vajame. Ja muidugi, ma olen ainult selle poolt, et meil on hea auto ja meil on hea kodu, eks ole. Sest et see on ka õudne mõelda, et meie kodu on nagu ainult see, mille nimel me elame. See ongi kõik. Eks ole, et me peame seda üleval hoidma tööl käima, et siis seda kütta ja see meil oleks seal soe olla ja see ongi kogu elu. Mina usun, et Jumalal on palju suurem eesmärk meie eluga.
Mulle meeldib see mõte, et kui me midagi lubame või mingi eesmärgi seame, et siis no, osad ütlevad küll, et parem mitte midagi lubada, et siis vähemalt ei pettu hiljem, aga ma mõtlen, et kui me mingisuguse sihi seame või eesmärgi või nagu sa ütled kirjutame selle kusagile, siis me vähemalt loome võimaluse sellel täituda.
Et see on huvitav, et isegi kui sa hakkad oma mõtteid kirja panema.
Kas sa paned nad siis seina peale omal nähtavale või on nad kuskil klades, kuskil peidus, on ta ainult sina tead või?
Mul on erinevad asjad, jah. Nüüd selle aasta eesmärgid ma panin kodus seina peale, raamatu riiulis õieti niimoodi sinna rippuma. Et sellega seoses, see on huvitav asi, et kui me hakkame midagi kirja panema, siis korraga enam ei piisa sellest nii-öelda väiksest unistusest, mis meil kuskil südames või mõttes on. Kui me kirja hakkame ja sõnadesse seda vormima, siis korraga nagu see veel selgineb meis veel enam. Ega siis asjata ei ütle Jumala Abakukile, pane see kirja. Kirja panemises on tegelikult üks tohutu jõud, mida võib-olla paljud inimesed ei olegi avastanud veel. Panna oma unistus kirja. Ja oma unistuse kirja panemise tulemusena me saame aru, et see unistus võib olla oluliselt suurem, kui meie täna, meie võimalused ja meie tingimused üldse on, aga see on kirjas. Ja selle tulemusena ka, mis võib juhtuda, on see, et alateadlikult me hakkame mõtlema selle peale, mis me oleme kirja pannud. Alateadlikult me hakkame tegema otsuseid ja valikuid, mis hakkavad meid suunama selle unistuse suunas. Ja mina ei usu sellesse, et meil on nii-öelda unistus ja siis me meenetult rühime ainult ise oma jõuga ja trügime selle suunas. Võib-olla mõni inimene tõesti oskab seda teha ja mina mitte. mina liigun pigem oma südame sunnil ja nagu selles mõttes tahan väga teha koostööd Jumalaga, sest et mu unistused on liiga suured, et ma saaks üldse neid ellu viia, see on liiga võimatu. Aga ma nagu usun seda väga, et Jumal paneb ja annabki meile unistusi. Ja ma usun, üks põhjus, miks need unistused ka peaksid suuremad olema, on see, et kui nagu see, me saame ainult oma tööga oma selle auto nii-öelda teenida ja oma liisingut maksta seal, no siis ongi kõik. Aga kui me unistus on suurem, siis see tähendab õieti ka seda, et me vajame Jumalat, tema imet, me vajame temale toetud ja see teeb meid alandlikuks. Ja see teeb meid temast sõltuvaks, sest et minu meelest kõige suurem test meie elus ei ole mitte meie ebaõnnestumine, vaid meie edu. Kui me siis saamegi sinna ligemale juba ja asi hakkab minema ja nii edasi. Edu teeb inimesi tavaliselt uhkeks. Edu paneb inimesi nina püsti ringi käima ja nad arvavad endast midagi. Ja see,
et nad mõtlevad, et nemad nüüd ongi midagi.
Nemad nüüd ongi, nemad tegid oma jõu ja oma rammuga. Ja selles mõttes mul on väga kahju ja kurb kuulda, kui ka meie poliitikud aegajalt ütlevad, et meie oleme selle riigi siin saavutanud ja meie tegime ja vaadake, mis me oleme teinud ja Eesti on tubli. Ma saan aru sellest, aga ma tajun ka selles seda ohtu, et nagu meie olemegi need, kes siis teevad asju, et
olge tänulikud.
Olgem tänulikud ja olgem ka mõistvad, et tegelikult siin on olnud terve hulk imesid selles Eesti vabaks saamise protsessis, mis ei ole sõltnud üheski poliitikust. Tohutud Jumala imed tegelikult. Ja selles mõttes see, et me oleme täna alles ja olemas, see on juba ime. Eks? Ja selles mõttes, nagu, et meie oma tööga ja eestlased on sitked ja vintsked ja töökad ja nii edasi, seda on nagu omalt poolt tore kuulda, aga see ei ole kogu tõde.
Kui me nüüd natukene proovime selle minu meelest väga huvitava ja väga õpetliku saate kokku võtta, siis millest peaks alustama? Kõigepealt anname lubaduse, paneme selle omale siis kirja ja siis hakkame kujundama väikesi harjumusi, mis aitavad meil seda nii-öelda reeglit luua oma elus siis, et kusagil öeldakse, et umbes kui sa ühte asja teed umbes 15-20 korda, siis ta hakkab sulle harjumuseks juba muutuma, sul on võimalus sellest sügavast rööpast nagu välja saada.
Just nimelt, et ikkagi alustada nagu jõukohaste muutustega. Ja selles osas kindlasti tänapäeva ühiskond pakub ka väga erinevaid võimalusi selleks. Räägime kas või näiteks liikumisest. Et kui nagu ei tea, mida täpselt teha ja kuidas teha. Mina võtsin paar aastat tagasi ja käisin konkreetselt sellises ettevõttes, kes mõõtis kogu mu nii-öelda võimekuse, füüsilise võimekuse üle, kopsumahud ja igasugused muud asjad, millised on mu pulsid näiteks ka liikumise osas ja millises vahemikus ma võiksin trenni teha ja mis...
Tehnokontroll.
Ja inimese tehnokontroll siis võib nii öelda ja selles mõttes mina julgustaks nagu tegema selliseid samme, mis on mõistlikud, mis on saavutatavad ja mis annavad meile ka nagu sellist tagasi sidet. Et kuidas nagu asjad on. Mina tahan ikka protsessi käigus aegajalt teada saada, et kas ma teen mingid arengut, aga ka ma tahan teada saada, et ma nagu ei pinguta üle. Sest et alguses näiteks, kui ma räägin liikumisest veel kord, siis ma hakkasin jooksma ja ma jooksin liiga kiire pulsiga. Mul ei olnud pulsi kellagi, ma lihtsalt jooksin, ma tegin midagi. Aga siis juba üks mees ütles mulle, et tema 5 aastat pani ülekoormusega ja täistuuridel ja ta tegi endale liiga. Õnneks ma nii kaua ei olnud veel trenni teinud ja sain kohe nagu jälle ühe õpetliku tunni. Sama lugu on näiteks söömisega. Et kui nagu on ikkagi kalduvus süüa liiga palju, et siis natukene teha uuringut, et mis ained, mis on siis valgud, proteiinid, mingid asjad.
Rohkem köögivilja.
Vaadata, mis on siis tegelikult kasulik. Lugeda mõni analoogne sarnase teemaga raamat näiteks läbi. Ja neid on jällegi Eestis raamatulettidel ikkagi saadaval. Et harida ennast. Ja no selles mõttes, kui need nagu mõistlike samme teha, siis teine aspekt selle juures on, et kui sul on ka halbu harjumusi, millest sa tahad loobuda, võimalik, et see toimib mõnel juhul. Küll aga minu soovitus oleks, et pigem panna oma ellu rohkem häid harjumusi. Ja need hääd harjumused hakkavad tasapisi tõrjuma välja neid halbu harjumusi. Ühel hetkel sa märkad, et mina näiteks nüüd ka trenni olles teinud need viimased aastat, ma märkasin, et ma ei taha nii palju süüa. Mul ei olegi vaja nii palju süüa. Miks ma peaks sööma nii palju, ennast täis nuumama? Ja selles mõttes hea asi nagu hakkab välja tõrjuma seda, mis ei ole nii hea. Et mõned inimesed nagu võitlevad meeleheitlikult nagu oma halbade asjadega ja lubavad, et ma enam ei tee seda või teist ja niimoodi. Mõne asja puhul on vaja teha radikaalsed otsused ka. Ma olen sellest täitsa veendunud. Aga need on eri juhtumid. Eks ole, ütleme, kui inimene tõesti on narkosõltlane, noh , siis ei aita , et sa natuke hakkad vähem tegema ja ausalt öeldes kõik need aseained , mida antakse nendele , need ei aita neid mitte põrmugi . siis on vaja minna lootuse külla ja päevapealt loobuda ja elada üle kõik see vaev ka , mis selle juures käib , aga tegelikult meeste elud muutuvad drastiliselt ja imeliselt . Eks , aga me räägime sellisest normaalsest , tavalisest eluolukorrast , eks . Ja selles mõttes näiteks kui rääkida ka inimestest , kes võitlevad ehk näiteks tubakaga ja võitlevad tubaka vastu ja ei suuda sellest nagu loobuda , et minu kogemus siin on ka endal aastaid , aastakümneid juba tagasi , oli siiski , et see muutus minul toimus päevapealt . Et nagu proovida nagu sellega loobuda niimoodi tasakesi , et see aasta üks suits vähem , noh , kus sa siis lõpetad , ei lõpeta ju kuskil , eks , või üks pakk vähem , siin tuleb teha drastilisemaid otsuseid tõenäoliselt . Aga jällegi on väga julgustav suhelda inimestega , kes on teinud selliseid otsuseid ja kes on edukad olnud selles . Mind on meeletult oma elus aidanud positiivseid otsuseid teha inimesed , kellega ma olen vestelnud ja küsinud nende käest nõu , kuidas nemad on seda asja teinud . Mind on see väga aidanud .
Nii et siis sa annad nõu , unista suurelt , mitte ainult asjadest , vaid nõnda , et unistusel oleksid ka tiivad .
Unista Jumala unistusi .
ja pane see omal silme ette .
just .
ja siis hakkad vaikselt tegutsema ja ei võta väga suuri üle jõu käivaid eesmärke .
just . ja siis räägime mõne aasta pärast ja vaatame , milline siis see elu on .
armsad kuulajad , ma loodan , et see saade sai teile olema innustav , nii nagu see pani ka meie silmad siin stuudios särama . aitäh teile kuulamast , aitäh Ago Lilleorg kaasa löömast ja rõõmsate kohtumisteni juba uutes saadetes Tõde otsides .
Thank you.
Tõde otsides.
Tõde otsides.